Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmen awatdaky köpürli hastahananyň işgärinde COVID-19 keseli tapylandan soň onuň koronavirus barlyklary boýunça ikinji testiniň netijelerini hem pozitiw bolandygy anyklandy. Bu hastahana Aşgabatdan ilkinji gedek ýürite gorow egneşikleri iýerildi. Aşgabatyň ýokunçy keseller hastahanasynyň işgärleri bir hepde bäri öýlerine goýup berilmeýär. Bu habarlaryň fonunda Adatlyň Türkmen hökümetine ýakyn ynamdar çeşmesi Türkmensanyň ýurtda COVID-19 keselini hasaba alınandığını ıglan etmeye tayarlanyandığını aydiyar. Türkmen hakimiyetleri bu yağdayları resmi taydan komentirleme yer. Livap elayetinin Türkmenabad şehirindeki köpürlü hastahananın COVID-19 keteli tapılan iş yerinde geçirilen ikinci testin neticelerinin hem pozitif bolunduğu anıklandı. Adatlık radyosunun bu arada haber veren Livaplı çeşmesi geçen hepte sağlık iş yerinin birinci test neticeleri pozitif bolundan son onun barlıklarının aşağıda iyi verilen degini aýtdy. Şenbe günü onuň test netijeleriniň pozitiw bolandygy barada Aşgabatdan habar geldi diýip gidlinlik şertinde söhbetde şolun çeşmämiz 15-nji iýunda gürrüň berdi. Lewap welaýatynyň saglyk saklaýyş edaralarynyňky çeşmeleriň geçen hepde adatlyga beren maglumatlaryna görä 8-nji iýunda agdalan ketelhanada anesteziolog Lukmanyň kömekçisi bolup işleýän şepaat uýusunda COVID-19 tapyldy. Şondan soň ol tutuşma şahalasy bilen şeýlede işde kontakta bolan adamlar hem de yaşayan yerindeki käbir gonşular bilen birlikte karantina alınıpdy. Şeýlede Livapdaky çeşmelerimiz sağlık merkezinin yokunç keseller bölümünün daşının gavalandığını 11-nji iýunda habar beripdiler. Häzirki wagtda klinikanın işgärleriniň hemmesi iýdigiderli analiz tapşyrýarlar. Ýöne olara netijelerini aýtmaýarlar. Ähli hastahana izolasiýada 14 günlük karantin aslında saklanýar diýip Livaply çeşmemiz bellidi. Aýdylmagyna görä bu wakadan soň Aşgabatdan bu hastahana medisina işgärleri üçin ilkinji gedek ýürite gorow egin eşikleri gelip goşdy. Mundan ozal medisina işgärleri gorow egin eşiklerini we terişteleri öz hasaplaryna satyn alýardylar. Çeşmämiz Aşgabat tarapyndan şeýle ünsüň berilmeginiň Livaply saglyk işgärlerini howsala düşürýändigini aýdyp, hemmeler ýagdaýyň hakykatdan hem çynlyk aýdygyny bilýär diýdi. Şu wagta çenli beýle çynlyka üns berilmedi we howpsuzlyk çäreleri görülmedi. Analizleriň netijeleri aýdylmaýandygy sebäpli lukmanlar aljyranyň ýagdaýda. Olar virusun dine bir şepaat uýasyna ýokuşmagynyň mümkin däldigini öz aralarynda maslahatlaşýarlar. Mundanam başga lukmançylyk işgärleriniň hemmesiniň gorow egin eşiklerinde gezip ýörenlerini görüp, hassalaryň arasynda howsala hem başlandy diýip çeşmämiz aýtdy. Adatlyk radiosu bu aýdylanlary köpürli hastahananyň özünden we Livap welaýat häkimliginden resmi ýoldan anyklap bilmedi. Mundanam başga habarçymyz anyk günü Özbekistan'dan 21 adamın gelendigini ve onların Farab Serhet postundan geçendigini belläp, bu adamların destine karantin aslına alınandigini aýtdy. Olar Farab gümrükhanasının gaptalındaky çadırlara yerleştirilip berk izolasiýada saklanýar. Şeýlede olaryň testleriniň netijeleri hem gidlin saklanýar. Olaryň ýanyna barýan lukmanlar gorow eşiklerinde girýärler diýip çeşmämiz bellidi. Lewaply beýleki bir çeşmämiz bu adamların ýanwar aýynda ýurtdan giden ulag sürjüler aýtdy. Bu aralykda Adatlyň Aşgabatdaky habarçysy paýtagtyň ýokunç keseller hastahanasynyň işgärlerine bir hepde bäri öýlerine gitmäge we telefon ulanmaga ruhsat berilmeýändigini habar berýär. İşgärleriň biri garandaşlaryna jaň etmegi başarypdyr. Ol garandaşlaryna öýden çykmadlygy we çağalary çağalar bagyna äkitmezligi tapşyrypdyr diýip habarçy ýagdaýdan habarly Aşgabatlylara salgylanyp 15-nji iýunda gürrüň berdi. Aýdylmagyna görä öňbu ketelhanada hastalaryň sarlarının getiren iýmiti alınıp gap-gaşlary dezinfeksiýa edilip ýygyna gaýtarylyp berilýärdi. Ýöne indi saglyk işgärleri iýmiti alyp galsalarda gap-gaşlary ýygyna bermeýärler. Ýatlasak geçen hepde Adatlyň habarçylary Türkmensanda ýylat arasynda agyr pnevmoniýa keseliniň ýaýramagynyň möwjudlandygyny habar beripdiler. Şonda Aşgabatyň ýokunç keseller hastahanasynyň gidlinlik şerti bilen söhbetdeş bolan işgärleri bu merkeziň öýkünç işmesi bilen keselleýän hastalardan hyrin dykyn doluduğunu, olaryň käbirinin ören erwet halda gelýändigini we arasynda ölýänleriň hem bardygyny aýdypdylar. Ýurdun dürli künjeginde dowam edýän baladalaryň fonunda adatlygyň türkmen hökümetine ýakyn ynamdar çeşmesi Türkmensanyň ýurtda COVID-19 keseliniň hasaba alynandygyny ýlan etmäge taýýarlanýandygyny aýtdy. Bu maglumaty türkmen häkimetlerine resmi taýdan tasdiklatmak başartmady. Baralykda bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropadaky edarasy guramanyň Aşgabatdaky wekillerinin şu aýyň başynda türkmen häkimetleri tarapyndan gurnulan velosiped ýörüşine gatnaşma barada Azatlyk radiosynyň geçen hepde iýberen sorawyna jogap berdi. Bütün dünýä saglyk guramasy COVID-19 bilen bagly sosial aralygy saklamak we beýlik maslahatlary berýän mahaly guramanyň wekillerinin Aşgabatdaky köpçülükleýin velosiped ýörüşine gatnaşmagyna bütün dünýä saglyk guramasy nähil garaýar diýilen sorawa guramanyň wekili şeýle jogap berdi. COVID-19 pandemiýasy bilen baglanşykly Ýewropa sewitindäki her bir ýurt öz bolşly ýagdaýda. Türkmenistanda häzirki wagtda COVID-19 näsagy ýok we köpçülükleýin ýygnanşyklary çäklendirmeler hem ýok. Bütün dünýä saglyk guramasynyň ýurtdaky bölüminiň işgärleri Birleşen Milletler guramasynyň beýleki guramalarynyň wekilleri bilen bilelikde çäre gatnaşdy. Açyk meýdandan soň el arasaçylygy üçin goşmaça şertler döredilen uly we gow şemalladylýan sport zalda bir çäre geçirildi diýip guramanyň Türkmenistandaky wekili doktor Paulina Karvoska aýtdy. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ýokarda aýdylanlar barada ne çykyş edýärler, ne de ilata açyçan maglumat berýärler. Şeýlede döwlet resmileri ýurtda COVID-19 keseliniň ýokdugyny tekrarlap, karantinde saklanýan raýatlarda geçirilen testleriň netijelerini hem mälim etmeýärler.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi geplesigimizi dowam etdirýäris. Geçen hepdäniň aýagynda Mary we Lewap welaýatlarynda bir topar diýançylygy sebäp bolan Garagum deriýasynyň joşmasynyň öňe henizem alynmady. Aprelde open güýçli harasatdan bäri özüni gelip bilmedik illat yerli we merkezi häkimetlerden ýeterli kemaýatyň edilmeýändigini, elektrik toksuz, azyk suwsuz biýalaç galandygyny aýdýar. Geçen hepdäniň ortalarynda, ýagny 11-nji iýunda sosial medialarda paýlaşylan videolarda Marynyň we Lewawyň suw basan oglarındaky ýykynçylyk, ýeten ziýan gowy görünýär. Ýaşajylaryň aljyranyň sesleri eşidilýär. Suw joşmasy netijesinde Marynyň Niçka owasynda 50-60 hojalygy suw basdy. Suw basmadyk yerlerdäki jaýlar hem aşak çökdi. Köçeleriň ugrunda gaýyk bilen ýüzübermeli diýip Azatlygyň Mary welaýatyndaky habarçylarynyň biri ýagdaýlary suratlandyrdy. Azatlygyň çeşmesi suw basan owanyň Mary welaýatynyň Türkmenqala etrawynda ýerleşýän Zähmet Daýhan hojalygyny degişlidigini, bu ýeriň üstünden geçip Lewawy gidilýändigini, ýagny onuň iki sewitiň araçağı bolup durýandygyny gurrun berdi. Mardak çeşmämiz hadisadan bäri azyndan 3 gün geçendigine garamazdan yerli häkimetleriň deriýanyň joşmasyny henis hem saklap bilmeýändiklerini aýtdy. Suwun joşan ýerini ýapyp bilmeýärler, tehnika işlemeýär, suw soruji nasoslar işlemeýär, tehnika guýýar ýaly ýağ ýanyç hem ýok diýip habarçy 15-nji iýunda maglumat berdi. Anonimlik şertinde habarçymyz bilen söhbetdeş bolan yerli hünärmenleriň biriniň sözüne görä, deriýanyň suwy paýlaýan kanallary, ýaplary ençeme ýyllap üstünden düşürilip, olarda zerur bolan gazyw işleri geçirilmändir. Ýaplaryň köpüsini çäge basdy, ençeme ýyllap gazylmandygy sebäpli olar gömülüp galdy. Sol sebäpli hem deriýanyň suwy böwüsüp joşdy diýip yerli hünärmenleriň biri gurrun berdi. Habarçymyz häzir Niçka owasynyň ejir çeken ýylatynyň azyksyz agyz suwy merkezden üzüne qalandygyny hem bildirdi. Ozollar hepdede bir gezek Zähmet Daýhan hojalygynyň ertuw ýylatly punktyna ulanyş möhleti dolan bolsa-da 20-25 adama niýetlenen gämi gelýärdi. Suw joşmasy sebäpli onuň gatnawy hem togtudyldy. Adamlar Niçkadan Mary Türkmenabat ýoluna çykmak üçin uly uloglarda çölüň içi bilen azyndan 5-6 sagat ýörmeli bolýarlar. Emma uloglar gyzyn çäge döz gelip bilmän hatardan çykýarlar diýip habarçymyz aýtdy. Ýaşajylaryň jaýlary, mallary, uloglary suwun aşagynda galdy. Hökümetden entek hem kömek ýok. Tutuş owanyň ýylaty aýdy otyr. Her kim garyndaşyny, tanysyny telefon edip kömek soraýar diýip, howpsuzlyk aladylar sebäpli atandyrmasyzlygyny soran habarçymyz 15-nji iýunda gurrun berdi. Su aarlıkta levapten hem maglumatlar gowusyar. Habarçymyz Kerke trawynyň bir näçe owatyna ikin meydanlaryna suw joşmasyndan ziyan ýetendigini habar berdi. Amy deryanyň suwunyň joşmasy netijesinde Gapşal, Nowruz, Ustatlar, Günorta Kerkiniň hatap owalarynda deryanyň sag kenarındaky Daşrabat, Bozoruk, tagdaky hatap owalarynda derya kenarynyň guly öýleri ikin meydanlaryna uly bolmadyk ortaça ziyan ýetdi diýip habarçy aýtdy. Şeýlede ol köýtündäň käbir ýerlerine ziyan ýetendigini habar berdi. Onuň sözlerine görä derya kenarındaky etraplar 3 gün bäri howtalaly, huşgärlik ýagdaýynda ýaşaýar. Adamlar bentleriň ýakasynda goruk tagallalaryna taýýar bolup ýatyr. Türkmenistanyň resmi habar serişdeleri hökümeti tebigi hadiseler, adam itkileri, maddi itkiler hakynda maglumat bermeýär. Bu aralykda adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwasy topary Türkmenistanyň 27 aprelde Lewap we Mary welaýatlarynda bolan harasat netijesinde dörän maddi we adam itkileri barada maglumat bermezlik bilen diňe ýurdun esasy kanuny däl eýsem öz boýnuna alan halkary borçnamalaryny hem bozýandygyny aýtdy.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa öňkü tertibinde dinläp bolar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Darganatada ýanygyç ýetmezçiligi kombaýnlaryň işini bökdeýär. Darganata etrabyny buğday ýorawyna gatnaşýan kombaýnlaryň işleri ýanygyç ýetmezçiligi sebäpli bökdönüşlige sebäpdar bolýar. Lewap welaýatynyň buğday meýdanlaryna orok möwsümine 5-nji ýylyna girişildi. Aradan geçen 10 günüň dowamyna darganata etrabyna değişli kombaýnlaryň Oroq işleri yanıgıç yetmezçiligi sebäpli saklanýar. Darganatanyň owa hyzmat tehnikalary hyzmat ediş edarasy tarapyndan oroq möwsümine kombaýnlara we ýük uloglara berilmeli dizeliň hemde benziniň ýokdugy sebäpli buğday oroq işleri saklanyp dur diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 15-nji iýunda habar berdi. Bu ýagdaý etrafynda sähli buğday meýdanlaryna oroq işleriniň gejikdirilmegine sebäp bolýar. Darganatly mekanizatorlaryň gurrun bermegine görä olardan ýanygyç üçin şahsy çykdyjy etmek talap edilýär. Muňa boýun bolmadyk kombaýn sürüjilerini häkimiýetler tarapyndan jinayet jogapkärçiligine çekmek haýwa tatlýar. Türkmenistanly kärenäçileriň owa hojalygy işlerine şol sanly garlaçy kärenäçileriň ýetişdiren buğday hasylyny ýygnamakda döwlet tehnika üpçünçiligini öz boýuna alýar. Soňra tehnika hyzmatlary üçin edilen çykdyjylaryň belli bir bölegi daýhanyň ýyllyk girdeçisinden tutunýar. Azatlyk radiosy Lewap welaýatynyň owa hojalyk tehnikalarynyň ýanygyç we ätiýaşa ýetmezçiligi barada mundan ozalam habar beripdi. Owa hojalyk möwsümünde traktorlary dizel ýanygyjynyň motor ýağlarynyň we ätiýaş şeýleriň ýetmezçiligi problema döredýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy yerli mekanizatorlaryň ençemesine salgylanyp 21-nji aprelde habar berdi. Türkmenistanyň plan borçnamasy esasyny döwlet tapşyrygy boýunça esasan gowoçy we buğday ösdürilip ýetişdirilýär. Ýöne soňky ýyllarda ýer almasy we şuwundur ýaly beýleki käbir owa hojalyk ekinleri hem ýurdun ekin dolanşygyna girizildi. Kärenneçi daýhanlar şertnamy esasyny bu ekinlerden döwlete hasyl tapşyrýar. Öwredigine döwlet daýhanyň tehnika dökünü we suw üpçünçiligine ýardam bermäge borçlanýar. 8-9-njy ýylyna Lewap welaýatyna eden iş sapyryna prezident Gurbanuly Berdimuhammedow käreneçi daýhanlaryň bu welaýatda ýüzbeýiz bolýan kynçylyklaryny agzamady. Döwlet telýaýlymlaryna çykyş eden daýhanlar ýurdun owa hojalyk pudowuny öýleri üçin döredilýänligi aýdylýan mümkinçilikler üçin ýyldyzyna prezidenti alkyş aýtdylar. Mekanizatorların yanıgıç yetmeçiligi vabatınnağı meseleleri geçirilen hükümet maslavatlarını qalı verse de devlet metbuotunun xabarlarını asla qol qolmayar. Qaytan ministerler kabinetinin 5-nji iýunyna geçirilen giňeldilen meclisine soňky 5 aýyň dowamyna ýurt boýunça dizel önümçiliginiň meýilnamasynyň 103.16% ýerine ýetirilendigi öňe sürildi. Şol bir wagtyň özüni 12-nji iýunyna geçirilen hökümet maslahatyna ýurdun owa hojalyk pudowuny gödäwçilik edýän wicepremier Esen Murat Uradyldyýew buğday ýorawyny tehnikalaryň bir kemsiz üpçün edilýändigini Yeni Vrgedek prezidente hasabat verdi. Orok mövzümünü dəni orucu kombaynların ve avtoğluların üzünüksüz işlemeğini üçün etmək, dəniyəni qavul ediş bölümlerini öz vaxtına daşama üçün hemme çəriler görüldü deyip tıdıxa vicepremierin sözlerine salgılanı. Yönü maslavatda dargan atalı mexanizatorların yanığı cübçünçülük bülön bağlı baştan geçiriyen xiyinçilikleri ağzalmadı. Bütün Dünya Bankının 2015-ci ilde çap eden hasabatına göre Türkmenistanlı işli hasablanayan rayetlerin tas yarısına oluyu 46% yurdun ovu hozuluk pudoğunu zähmet çekiyar.
Gipli yer adatlık radyosu efirde haberler günlülüğü mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Aşşavadın köçelerinde polisiyanın yol gözükçülü kulluğu dürlü bahanalar bilen dinan sürücülerin resmi namalarını ellerinden alıp oları cerime salmak çarelerini kaytadan güçlendirdiler. Bu yağdayı baştan geçiren aşşavadlı dinan sürücülerin biri azatlık radyosu bilen haberlaşıp öz baştan geçiren yağdaylarını gurrun verdi. 26. mayda uluğumda bariyarkam yol polisiyası sakladı ve uluğumun renkinin açık çal renk dediğini aydıp onun talep edilen düzgünlere layık gelmeyendiğini aydı. Sonra da meni uluğum bilen bilelikte polisiya merkezine alıp gittiler deyip gizliyinlik şertinde sökötteş olan aşşavatlı denan 15. iyunda beren mağlumatında aytdı. Onun sözüne göre olar polisiya merkezine barandan sonra polisiya işgärleri denanı uluğun tekniki taydan gurutluğu hakkındaki resmi namanın yoktuğu varada pul cerimesini yazdılar. Yönü denan özünde uluğun tekniki resmi namasının bardığını aydıp bunun sebepleri bilen gızıklananda polisiya işgärleri cerime tölü mesen uluğunu alıp bilmersin deyip cevap vermek bilen çekleniyerler. Men olara siz meni uluğun renkli bolanok deyip getirdiniz. Endem tekniki pasportun yok deyip cerime tölötçek olyarsanız. Menin hemme resmi namam bar, tekniki pasportum bar deysem de dinlemediler. Sonra men olara uluğumun renkinin bolmayandığı baradakı resmi kararı görközün nem için aldap tek pasportum yok deyip cerime yazdınız diyen soru olmadı. Biz kanun uluğun şutayda galyar. Bar niye Ira arz etsen edey, islesen prokuratura yazay deyip, dinlemen koy verdiler deyip sürücü denan aytdı. Ol 25. mayden beri başladı ençeme ayal sürücünün uluğunun elinden alınandığını aydıp, bulorun denan sürücülerin uluğ sürmeğine karşı alınıp barlayan yürüte çeyredigine ünsü çekker. Olar ayal sürücülerin ehli dokumentleri bar olsa da bu resmi naman yok ya da uluğun renkli bolmayar deyip, dürlü bahanalar ile cerime tölödüp, oları maşin sürme ziyalı etçek golyarlar. Sebebi 25. maydan beri polisiya işgärleri denan sürücülerine azar beriyerler. Şondan beri ençeme ayal sürücünün uluğu polisiya merkezinde saklanyar deyip denan aytdı. Adatlık radyosuna bu aydılanları Aşşabat şehir polisiyasına ve İçeri İşler Ministerliğine resmi derecede tasdiklatmak ya da inkar ettirmek başartmadı. Yönü Türkmenistan'da denanların sürücülük şahadatnamalarının ellerinden alınmağı bilen bağlı kösönçlükler 1,5 yıl çemesi vaqt beri devam ediyer. 2019 yılın başında Aşşavadın polisiyası köçelerde avtoloq sürüp barayan denanları saklap, dürlü bahanaların esasında oların sürücülük şahadatnamalarını ellerinden alıp başladı. Şeyle de sürücülük şahadatnamalarının möhleti dolup resmi namalarını tavşıran denanlara tədi şahadatnamaların hem berilmeyendiği haber verildi. Geçen ayın ahirinde olsa Aşşavadda kabarçıymız polisiya işgärlerine 3 günlap reyt geçirmek, dürlü bahanalar esasında ayal sürücülerin resmi namalarını ellerinden almak hem de izine bermezlik varada görközme berlendiğini haber verdi. Türkmenistan'ın kanunlarında ayalların ve erkeklerin din hukukluluğuna kepil geçilse de zinanlara karşı siyahat, egneşik ve avtuluk sürmek yağlı ençeme çeklendirmelerin girdilendiği varada mağlumatlar var. Türkmen hakimiyetleri bu mağlumatları ne tasdiklayarlar ne de inkar ediyarlar. Bu varada yurdun medya serişteler hem mesele qozomayar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündelik bilen men Şaymerdan Gülümradi. Faryab vilayatynyň Gaýsar atly etrabynda ýene çatışyk boldy. Uruşda awgan güýçlerine de ziýan ýetdi. Faryab vilayatynyň polisiýa idarasynyň metbugat wekili Abdulkerim Ýuruşyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, jeňçiler Gaýsar etrabynyň Erkelik, Bilalbek, Ýaňy Paýan atly sewtlerinde ýerleşen awgan güýçleriniň harby postlaryna hüjüm edipdir. Uruşda jeňçilere uly zarbanyň urulandygyny bildirip, Ýuruş şeýle diýdi:
12 شب گذشته طالبان مسلح یک عملیت هجومی و گسترده را به عنوان یک اشاری
دوین اقشم طالبان سوشجلری خسر ادب قیثار اترابنده اوغان گوشلرنن حربی مرکدلرن حجوم اتدی اوغان گوشلرنن 3 اسکر هلاک بولدی 17 سانی طالبان یراغلری اروشت اولدرلدی چطشن دوامنده آسوده ایلات هم زفریتدی جنگچلرن حجومی براز ایدنا سرفکترلدی Gönü awgan güýçleri bilen jeňçilerin arasynda çaknaşyp dowam edýär diýip ýoruş bellädi.
Dergiriha edama da.
Emma Gaýsar etrabynda barýan çaknaşykda Taliban ýaraglylaryna ziýanyň ýetendigini Taliban topary reddetýär. Uruşda awgan eskerleriniň öldürilendigini Talibanlar aýdýar. Faryab vilayatynyň 9 etrabi Türkmenistan bilen ara çäkleşýär. Türkmenistan bilen Awganistanyň arasynda Faryab vilayatynyň deňinde 350 km töweregi serhet bar. Türkmen-Awgan serhedinin Awganistan taraf boyunda Taliban yaraglılarının hareket edýändigini Faryab vilayatynyň vilayat geňeşiniň agdasy deputat Seyit Abdulbaqy Haşymy Azatlyk radiosyna aýtdy. Tutuş serhet ýaka jeňçileriň iýeçiligi edýändigini deputat ma'lum etdi.
Türkmen-Awgan çekerasiga sel joyga Talibanlar kuşları hakimdi.
Deputatın aydışıça terhedin yakınlarında cençilerin iyiçilgindeki bazarlar var. Şol bazarlarda ok yarak ve harbi incamlar azad erkin alınıp satılıyor.
Hoca Gavhar bazarıga, Şah bazarıga, Kalimbulak bazarıga, bu bazar.
Faryab vilayatında daşarı yurtlu cençilerin hem gelip yerleşendiklerini vilayatın hakimi Nakibullah Payık arada Azatlık radyosuna aydıptı.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimiz halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofonyň önünde Maksat Ataýew. ABŞ raýaty bilen çalyçylykda ýeplenip Rus kadiýeti tarapynyň 16 ýyl möhlet bilen tutsaglygy hökm edildi. Rus kadiýeti ABŞ-nyň ozorky deňiz piýada goşun eskeri Paul Vilany İçalıçılık ayıplamalarını günahli tapdı. Bu kararı Abaşa'nın Rusya'daki ilçisi adalatın yansılanmağı atlandırdı. 15. yılını Moskva'nın şehir kaziyeti delillerin gizlin mağlumatları öz içine alyanlığı sebepli hem de koronavirusun yaramağını hayallatmak çarelerinin çevini yapık kapıların anırsını geçirilen suud dinlenişi gününe Vilan 16 yıl mühlet bilen türme tutsavluğuna hüküm etti. Britanya'nın, Kanada'nın hem de İrlandiya'nın rayeti olan 50 yaşlı Vilan 2018 yılın dekavr ayına Moskva'da tutsav edildi ve şu yılın martında suud edildi. Suud dinlenişi koronavirus pandemiyasının hem de diplomatik protestlerin fonuna olup geçti. Vilan ehri ayıplamaları ret ediyer. Vilan jurnalistlere veren gürlüğünü kaziyetin kararını siyasi matlapla atlandırıp onu arz edecektiğini aytti. Bu siyasi dinlenişiktir, siyasi hükümdür deyip olaytti. Prokurorlar Vilan'ın üstünden taplan flash diskli gizlin mağlumatın bardağını öne sürdüler. Vilan'ın 25. mayda geçirilen suud dinlenişigine prokuror Moskva'nın suudundan onu içalıçılıkta günahli tapmağı ve 18 yıl möhlet bilen türme tutsaglygyna hüküm etmegi sorudy. Vilan bir tanışının flash diski onun içine din çalış suratları bardır öydüp alanını cinayetin kurnolunluğunu ve özüne karşı bildirilen içalıçılık ayıplamalarının siyasi matlapıdığını aytti. Şelide ol türme sakçılarını sütemkeşlikte ayıpladı. Abaşa'nın Rusya'daki ilçisi John Sullivan Vilan'a karşı çıkarılan hükümü özünün lapı kesbolanlığını ve kaharlananlığını aytti. Ve kaziyeti işini adalatın yansılanmağı atlandırdı. Ol Vilan'a berilen hükümün Abaşa Rusya katnaşıklarına ziyan yetirecektiğini notadı. Birleşen Ştatlarda tutsak edilen Rus raýatlary bilen Vilan'ın almaşılmak ehtimallygy barada jurnalistlaryň beren soragyna Sullivan Washington'un tutsak alyşmak istemeýändigini, oňa direk Vilan üçin adalat isleýändigini aýdyp jogap berdi.
Hormatly radio dinleýijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.